Regjistrimi i popullsisë 2016 mbahet në datën 9 shkurt. Byroja Australian e Statistikave pret që në regjistrim të marrin pjesë më shumë se 24 milion individ nga më shumë se 200 vende të ndryshme të botës që flasin më shumë se 300 gjuhë. Ai zhvillohet çdo 5 vite dhe qëllimi është identifikimi i karakteristikave kryesore të popullatës. Të dhënat përdoren për planifikimin e të ardhmes së vendit. Dhe këtë vit regjistrimi bëhet online. Australia e ka filluar regjistrimin e popullsisë së saj që në vitin 1911. Ai drejtohet nga Byroja Australiane e Statistikave, një agjenci statistikore e krijuar nga qeveria federale. Regjistrimi është i detyrueshëm dhe të gjithë duhet të marrin pjesë. Në të marrin pjesë banorët australian dhe ata të huaj që ndodhen në tokën australiane gjatë natës së regjistrimit. Duncan Young është drejtor i programit.
Australia's census is conducted every 5 years and it aims to count every person and every household in Australia.
Regjistrimi bëhet çdo 5 vite dhe ka për qëllim të numërojë çdo person dhe çdo shtëpi në Australi. Por ne ka rëndësi mbledhja e informacioneve kyçe për çdo person. Të dhënat më pas përdoren për planifikimin e shërbimeve të nevojshme si për shembull arsimi, transporti, shëndetësia dhe infrastruktura. Ai përdoret dhe për caktimin e fondeve financiare nga qeveria për komunitetet e ndryshme në Australi. Duncan Young thotë se mënyra më e mirë për të kuptuar një vend është marrja të dhënave për secilin banor të tij. Kjo do të thotë se gjatë regjistrimit merren të dhëna edhe për studentët e huaj që jetojnë në Australi.
If you're away from home but in Australia, you need to fill it out on that night. If you're overseas, he's out of Australia.
Nëse jeni në Australi në datën 9 gusht, jeni të detyruar të plotësoni formularin. Nëse jeni australian, por nëse jeni jashtë vendit në datën 9 gusht, këtë formular nuk duhet ta plotësoni. Mos harroni se kur largoni nga Australia në aeroport, plotësoni një kartel të vogël. Kjo kartel ju përjashton nga detyrimi për të qenë pjesë e regjistrimit. Por nëse jeni në Australi dhe nuk ka rëndësi nëse jeni në shtëpi, në hotel, në kamping e të tjerë, formularin do ta plotësosh nga vendi ku ndodhesh. Individëve duhet të plotësojnë çdo pyetje, përveç atyre që kanë të bëjnë me fen. Kësaj pyetje mund t'i përgjigjeni në bazë të dëshirës.
From very early in Australia's history, it was decided that providing information on religion in a census should be an optional choice, whereas completing the census.
Që në fillesat e historisë australiane është vendosur që pyetjet për fen të jenë me dëshirë, kurse të tjera të detyrueshme. E pam në regjistrimin e fundit të popullsisë. Më shumë se 90% e individëve ju përgjigjen kësaj pyetje gjithsesi. Në fakt, këto shifra ishin 92% deri në 93%. Pra, vetëm një numër shumë i vogël nuk ju përgjigj këtyre pyetjeve. Regjistrimi i popullsisë gjithnjë është zhvilluar në letër, por Byroja e Statistikave thotë se tani ka gjithnjë më shumë kërkesa për plotësimin e tij online. Procesi në fakt është digitalizuar që në vitin 2006 dhe kërkesa është rritur që atëherë. Këtë vit mendohet se 16 milion persona do të plotësojnë formularin online, pra gati 65% të popullsisë.
We have made it available so that it works on smartphones, tablets or on computers.
Plotësimi mund të bëhet në telefonin celular, në tableta apo kompjutera. Procesi merr 30 minuta për një familje me 4 anëtar. Por meqense jo të gjithë kanë kompjuter, vazhdon edhe dorëzimi i formularëve në çdo shtëpi, në mënyrë që ai të plotësohet me dorë. Më pas formulari dërgohet me ne në zarf të parapaguar. Shumica e familjeve do të marrin edhe një kod, të cilin mund ta përdorin për të plotësuar formularin online.
Nearly everyone in Australia will receive a letter from the Australian Bureau of Statistics around about the first.
Gati të gjithë në Australi do të marrin një letër në të cilën ka një kod me 12 shifra, me anë të cilit mund të përdorosh edhe sistemin online. Mjafton të shkosh online, të shtypësh kodin, ekrani të çon menjëherë në formular. Të njëjtin kod mund ta përdorosh edhe për të kërkuar një formular letre, të cilin ne ta dërgojmë me postë të shpejtë, thot Young. Ndërkohë, personat me paftësi, ata që janë të pastre ose ata që jetojnë në zona të thella, kanë të drejtë për më shumë ndihmë nga ABS. Ata që nuk flasin anglisht kanë të drejtë të marrin ndihmë me anë të një linje telefonike të posaçme.
We also produce a range of materials in different languages to help people understand.
Materialet tona janë përpiluar në gjuhë të ndryshme, sepse për ne ka rëndësi që të gjithë ta kuptojnë rëndësinë e regjistrimit. Nëpër bibliotekat e lagjeve do të ketë persona që flasin gjuhë të huaja dhe që mund t'ju ndihmojnë, thot ai. Regjistrimi i popullsisë është i detyrueshëm. Dhe në rast të mos plotësimit të formularit, për katës gjoba është $180.
Very few people who get prosecuted. We're very lucky in Australia that very few people don't complete the sentence.
Personat e dënuar janë të pakt. Jemi me fat në këtë drejtim. Herën e fundit morën pjesë 98.3% e popullatës dhe detyra jonë është që të sigurohemi që të gjithë të marrin pjesë. Jemi të gatshëm të japim ndihmën e nevojshme. Pas datës 9 gusht, formularët mblidhen nga personat e punësuar nga Biroja Australiane e Statistikave për këtë qëllim.
Census staff are always very clearly identified with a photographic ID.
Personeli ynë gjithnjë ka kartat e identitetit, do të ketë edhe një çantë të verdhë me pullat e duhura dhe për këtë arsye, ka shumë rëndësi që personi që ju vjen për të kërkuar formularit, ju tregoj kartën e identitetit përpara se t'i hapni derën, thot ai. Për më shumë informacion, ju mund të drejtoheni edhe në faqen e internetit të Birosë Australiane të Statistikave, e krijuar përkatësisht për këtë çështje. www.census.abs.gov.au ose mund të telefononi në 1300 214 531 për përkthyes 131450.